Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai šioje trečiadienio, gegužės 27-osios programoje. Trečiadienio bendrosios audiencijos katechezė. Leonas kalbėjo apie svarbą išsaugoti pagarbą liturgijai. Po katechezės Leonas XIV pareiškė susirūpinimą dėl Ukrainoje labai intensyvėjančio karo. Antradienį grįždamas į Romą iš Castel Gandolfo, Leonas paprašė padėti ir paremti Gazos gyventojus. Popiežiaus audiencijoje Ispanijos premjeras. Sviatoslavas Ševčiukas, Ukrainos graikų katalikų bažnyčios galva ir tėvas, Šventojo Pauliaus universitete Madride pristatė karo meditacijų rinkinį Šventvagiško karo kronikos. Popiežiaus nuncijus Ukrainoje Visvaldas Kulbokas Italijos katalikų naujienų agentūrai SIR komentavo padėtį Kyjive po didžiulio Rusijos išpuolio.
Trečiadienio rytą, kas savaitinėje bendrojoje audiencijoje dalyvavusiems piligrimams sakytoje kalboje, popiežius Leonas XIV tęsė prieš savaitę pradėtą katechezę apie Vatikano antrojo susirinkimo liturginę konstituciją Sacrosanctum Concilium. Šį kartą buvo kalbama iki mūsų dienų kartais nesusipratimų tarp katalikų keliančią liturgijos reformos temą. Leonas XIV visų pirma priminė, kad dar gerokai prieš susirinkimą paskelbtoje enciklikoje Mediator Dei popiežius Pijus XII rašė, jog bažnyčia yra gyvas organizmas, todėl ir šventosios liturgijos srityje, išlaikydama savo mokymo vientisumą, ji auga ir vystosi, prisitaikydama bei prisiderindama prie laikui bėgant atsirandančių aplinkybių ir poreikių. Panašiai ir Vatikano antrojo susirinkimo konstitucijos Sacrosanctum Concilium įžangoje teigiama, kad susirinkimas laiko savo uždaviniu rūpintis liturgijos atnaujinimu ir ugdymu. Iš tiesų, susirinkimas buvo sušauktas stiprinti tikinčiųjų krikščioniškąjį gyvenimą, geriau pritaikyti mūsų metų reikalavimams tas institucijas, kuriuose yra galimi pakeitimai, visokeriopai puoselėti visą, kas tik gali padėti tikinčiųjų Kristų vienybei, stiprinti visą, kas padeda telkti visos žmonės į bažnyčios prieglobstį, sakoma konstitucijoje.
In quel momento storico si avvertiva fortemente.
Pasak popiežiaus, tuo istoriniu momentu buvo itin stipriai jaučiamas poreikis atnaujinti apeigų formas. Siekdama padėti tikintiesiems atsiverti liturgijos teikiamų malonės dovanų gausai, Konstitucija Sacrosanctum Concilium teigia, kad turi būti išlaikyta sveika tradicija, tačiau ir atvertos durys teisėtai pažangai. Leonas XIV priminė popiežiaus Benedikto XVI kalbą, 2011 metais pasakyta Šventojo Anzelmo liturgijos instituto įkūrimo 50-ųjų metinių proga. Ta kartą jis sakė, kad susirinkimo tėvai liturgijos reformos programoje stengiasi išlaikyti pusiausvyrą tarp praeityje susiformavusios didžiosios liturginės tradicijos ir ateities, pastebėdamas, kad neretai tradicija ir pažanga nederamai supriešinamos, nors iš tikrųjų abi savokos viena kitą papildo. Tradicija tam tikrų būdų apima ir pažanga. Galima sakyti, kad tradicijos upė neša savyje ir savo versmę, bei teka žiočių link, kalbėjo popiežius Benediktas XVI prieš 15 metų. Susirinkimas teigia, kad liturgija susideda iš nekintamosios dalies, nes ši įsteigta Dievo ir kintamųjų dalių, kurios laiko eigoje gali ar net turi kisti, jei į jas prasismelkia tai, kas mažiau dera su pačia liturgijos vidinė prigimtimi, arba kas pasidaro mažiau tinkama. Tokie pokyčiai nuolat vyko per amžius, tam, kad tikintieji per apeigas galėtų vaisingai dalyvauti Kristaus Velykų slėpinyje, kuris yra krikščionių tikėjimo pagrindas. Popiežius Leonas pabrėžė, kad bažnyčios liturgijoje kulto formos įsikūnijo kiekvienos epochos kultūroje ir gebėjo ją veikti ir netgi perkeisti. Tokiu būdu liturgija per amžius buvo evangelizacijos įrankis. Dėl to ir susirinkimo tėvai ėmėsi liturgijos reformos būdami įsitikinę, kad pakeitimai įvedami dėl to, kad iš jų numatoma tikros naudos bažnyčiai ir kad reforma yra vykdoma, rūpestingai atsižvelgiant į tai, kad naujos formos turi organiškai išaukti iš jau esančiųjų. Susirinkimas įspėjo, kad liturgijoje turi būti saugomasi tikinčiųjų klaidinimo, kad nevalia nieko savavališkai nei pridėti, nei atimti, nei keisti.
Esorto pertanto tutti coloro che sono chiamati a preparare la celebrazione.
Baigdamas katechezę, popiežius ragino visus, kurie yra pašaukti rūpintis dieviškųjų slėpinių šventimu, ypač kunigus vykdančius liturginę tarnystę, visuomet išsaugoti pagarbą liturgijos tekstams ir nuostatoms. Visada būti atviriems Dievui ir jo pasitikėti, rodyti nuolankumą jo didybės akivaizdoje ir nuoširdžią ištikimybę bažnyčios bendrystei.
Popiežius susirūpinęs dėl Ukrainoje labai intensyvėjančio karo.
Seguo con preoccupazione la guerra in Ucraina, che conosce in questi giorni una forte intensificazione. Desidero esprimere la mia vicinanza a quanti soffrono a causa dei recenti attacchi compiuti anche contro civili.
Susirūpinęs, stebiu šiomis dienomis Ukrainoje labai intensyvėjantį karą. Trokštų išreikšti savo artumą visiems, kurie kenčia dėl pastarųjų antpolių, nukreiptų taip pat prieš civilius gyventojus. Karas neišsprendžia problemų, o jas pagilina. Jis nesukuria saugumo, o daugina kančias ir neapykantą. Kur krenta raketos ir dronai, žlunga viltys, griūva gyvenamieji namai ir maldos vietos, žūva nekaltų žmonių gyvybės, sakė popiežius trečiadienį užbaigdamas bendrąją audienciją Šventojo Petro aikštėje, kartu pavedė visas karo žeidžiamas tautas švenčiausiosios mergelės Marijos taikos karalienės globai. Jūs klausotės Vatikano radijo žinių laidos.
Apgailėtina, tačiau Gazos ruožo gyventojai vis dar nesulaukia humanitarinės paramos. Reikia daryti taip, kad visiems būtų užtikrinamos žmogaus teisės. Kartoju savo prašymą dėl taikos, pareiškė popiežius Leonas antradienio pavakare per susitikimą su žurnalistais prieš grįžtant į Romą, po dienos praleistos Castel Gandolfo rezidencijoje. Jis paminėjo ir neginkluoto dirbtinio intelekto siekį. Paklaustas apie Izraelio pareigūnų šiurkštų elgesį su suimtais humanitarinės flotilės nariais, Leonas XIV pripažino, kad humanitarinės pagalbos tiekimo stabdymas išprovokavo protestus ir sukliudė flotilės narių veiksmus. Jis dar kartą karštai paragino visus atsakinguosius, kad padėtų Gazos ruožo gyventojams atsikurti, juos palydėtų, ruožo gyventojai ir toliau labai kenčia, patikino Leonas XIV.
Leonas XIV audiencijoje priėmė Pedrą Sančesą, Ispanijos premjerą. Pokalbiuose su svečiu iš Madrido valstybės sekretoriate pasidžiaugta artėjančia popiežiaus Leono kelionė į Ispaniją birželio 6-12 dienomis. Šventojo sosto spaudos salė komunikate gegužės 27-ąją pažymėjo, kad tai gerų šventojo sosto ir Ispanijos santykių ženklas. Pedras Sančesas valstybės sekretoriate susitiko su valstybės sekretoriumi Pietro Parolinu ir sekretoriumi santykiams su valstybėmis Polu Galageriu. Jie pokalbiuose aptarė bendro interesų klausimus įskaitant poreikį siekti vaisingesnio dalinės bažnyčios ir valdžios institucijų dialogo, taip pat su pilietinės visuomenės atstovais, paremto abipusės pagarbos ir noro ugdyti bendrąjį gėrį.
Ukrainos graikų katalikų bažnyčios didžiojo arkivyskupo Svetoslavo Ševčiuko kasdienės vaizdo meditacijos pirmaisiais didelio karo pradėto 2022 vasario 24 metais, kuriomis nekarta dalintas ir mūsų interneto svetainėje bei radio laidose, tapo mokymu apie dvasinį pasipriešinimą, kuris savo ištusų skausmingą tačiau tikėjimo nušvestą gelme vertingas ne vien patiems ukrainiečiams, bet ir kitų kraštų tikintiesiems. Svetoslavo Ševčiuko meditacijos buvo sudėtos į vieną rinkinį, kuris pirmiausia išleistas ukrainietiškai, kiek vėliau lenkų ir prancūzų kalbomis. Daug pavienių meditacijų buvo išversta į anglų, vokiečių, italų, portugalų, kruatų ir kitas kalbas. O 2026 gegužės mėnesį, lankydamas ukrainiečių tikinčiųjų bendruomenės Ispanijoje, Didysis arkivyskupas pats pristatė ir integralų 365 karo dienų meditacijų vertimą ispanų kalba. Rinkinį Šventvagiško karo kronikos Didysis arkivyskupas Ševčiukas pristatė gegužės 25 dieną katalikiškame Šventojo Pauliaus universitete Madride. Anot didžiojo arkivyskupo, paprastai parašytomis knygomis yra džiaugiamasi, jo knygos ištakos kitokios, jis niekada neplanavo rašyti tokios knygos, nebūtų norėjęs jos parašyti. Jie gimė susidūrus su karo blogiu, kurio protas negali iki galo suvokti, bei iš pastangų išlaikyti viltį, atsispirti, gydyti žaizdas. Rusijos agresija prieš Ukrainą, pakartojo klausytojams ganytojas, prasidėjo 2014 metais. Jo bendruomenė po Sovietų Sąjungos žlugimo pakilusi iš pogrindžio vėl buvo išvaryta iš savosios katedros Donecko mieste. Kodėl viešpatė tu mus prikėlėj? Ar mes prisikėlėme po komunizmo, kad vėl būtume pasmerkti mirčiai? Neslėpė didysis arkivyskupas sunkių išgyvenimų, kurie kamavo tiek tikinčiuosius, tiek jį patį. Sustiprino kryptį suteikė popiežiaus Pranciškaus jam pasakyti žodžiai. Atsakymų ir užšiausius ir sudėtingiausius klausimus paieška yra tikinčiųjų ukrainiečių misija, kurios reikia visai bažnyčiai, visam pasauliui. Pirmųjų karo metų meditacijų knygoje prie šių klausimų grįžtama ne kartą. Kaip išlikti krikščionimi karo metu? Kaip žmogaus kančiai gali padėti krikščioniškas tikėjimas? Kaip išlikti žmogumi kare, kuris viską nužmogina? Kaip bažnyčiai nuolatinio pavojaus metu būti motina? Kaip džiaugintis ar liūdint karo metu švęsti Velykas? Meditacijos gimė kaip kasdienis padrasinimo žodis žmonėms. Taip pat kasdien esantiems tarp gyvenimo ir mirties. Tačiau pirmoji meditacija prisiminė Ukrainos graikų katalikų bažnyčios didysis arkivyskupas buvo tarsi atsakymas tiems, kurie Rusijos kariams pasiekus Kyjevo prieigas vis klausė, ar tu dar gyvas? Taip, bet nebuvo aišku, ar būsi gyvas po valandos. Pirmasis vaizdo įrašas gimė tam, kad visiems būtų parodyta, taip, aš gyvas. Tai, kad meditacijos spontaniškai buvo verčiamos, į kitas kalbas, pasak arkivyskupo, rodo, jog Ukrainos skausmo ir vilties patirtis yra suprantama daugeliui tautų. Knygos Šventvagiško karo kronikos pristatymo Madrido katalikiškame universitete metu didysis arkivyskupas Ševčiukas taip pat atkreipė dėmesį į ekumeninį kančios patirties, kuri suvienijo įvairias Ukrainos krikščionių bendruomenės matmenį. Galima pridurti, jog ukrainiečio ganytojo knygą ispanų kalba pratarmes parašė Konstantinopolio visuotinis ortodoksų patriarchas Baltramiejus ir žinomas JAV katalikų autorius Džordžas Veigelis, o pasaulinio garso istorikas Timothy Snyderis epilogą.
Bombardavimas buvo labai smarkus, nunciatūros pastatas labai nenukentėjo, išskyrus kelias vidaus plokštės ir sietynos, kuriuos smūgio bangos nuplėšė nuo sienos. Tačiau daugelis namų buvo apgadinti, taip pat žalą patyrė Šventojo Tomo Akviniečio religijos studijų institutas, kuriam vadovauja dominikonai. Apaštališkasis nuncijus arkivyskupas Visvaldas Kulbokas, kuris per sekmines lankėsi Romoje, agentūrai SIR komentavo padėtį Kyjive po didžiulio Rusijos išpuolio. Taika turi būti kuriama nuoširdžiai atsiveriant politiniam dialogui, tačiau šio atsiverimo raktas yra Maskvos rankose. Švenčiu sekmines Romoje ir kai meldžiuosi prieš akis iškyla šventosios dvasios, nusileidžiančios tarp raketų ir bombų, kur labiausiai jos trokštama vaizdas. Kalbant apie mūsų maldas už galinguosius, aš tikrai žinau, kad mūsų žodžiai jiems nieko nereiškia. Todėl su pasitikėjimu ir viltimi patikiu savo maldą Dievo motinai, kad ji prašytų Dievo atsivertimo dovanos ir tiems politikams, kurie žudo milijonus ir nerodo jokio ketinimo sustoti, sakė apaštališkasis nuncijus arkivyskupas Visvaldas Kulbokas. Dominikonų instituto direktorius kunigas Petro Balogas savo paskyroje socialinėme tinkle Facebook išvardijo patirtą žalą. Raketos, pataikiusios į gretimą namą, sukelta smūginė banga išlaužė mūsų langus ir duris tiek institute, tiek vienuolyne. Iš viso buvo apgadinta apie 50 kambarių, po truputį tvarkome, tačiau labiausiai nukentėjo pastatas šalia instituto. Prekybos centras ir turgus užsilepsnojo ir buvo visiškai sunaikinti. Šiais galingais smūgiais rusai bando sukelti paniką ir baimę tarp žmonių, bet greičiausiai tai jų agonija, rašė dvasininkas melsdamas ištvermės ir širdies ramybės ukrainiečiams. Ukrainoje gegužės 23-osios naktį per intensyvius Rusijos oro smūgius, nukreiptus daugiausiai į sostinę, žuvo mažiausiai 4 žmonės, daugiau nei 100 buvo sužeista. Tiek Kyjivas, tiek Maskva teigė, kad Rusija panaudojo balistinę raketą Oreshnik, galinčią nešti branduolinės galvutes. Ukrainos oro pajėgos patvirtino, kad Rusija smogė Ukrainai, paleisdama 90 raketų ir 600 dronų. Iš jų Ukraina perėmė 55 raketas ir 549 dronus. 3 raketos buvo nukreiptos į vandentiekio stotį. Užsidegė turgus, buvo apgadinta 10 gyvenamųjų pastatų ir pataikyta į kelias mokyklas.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigime. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.